тестове за здравния статус на хората да се влиза и в телекомите, и в банките, и в търговските обекти. Поискаха на среща при премиера заведенията и туристическия бранш. Отстраниха аварията, оставила Хасково без вода. Остава в сила предписанието да не се пие и готви с вода от чешмите. Христо Христов е новия главен изпълнителен директор на Дарик Радио.
От централното студио на Българското национално Дарик Радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас е Никола Братанов. Средствата за сектор туризъм в актуализирания бюджет да бъдат използвани за стимулиране на вакцинационния процес в страната. Това се договориха представителите на туристическия бранш и служебното правителство на среща в Министерския съвет. Те си дадоха 10 дни, в които да бъдат изработени правилата, по които туристическия бранш да продължи да работи без да затваря, а България да бъде зелена туристическа дестинация за посетители от целия свят, като гарантира здравословна и безопасна среда. От бранша настояват с тестове за здравния статус на хората да се влиза не само в туристическите обекти, а и в телекомите, банките, търговските обекти, защото са не по-малко рискови. Маргарита Колева по темата.
Служебното правителство и представителите на туристическия бранш са постигнали съгласие, че и в условията на пандемия секторът в страната трябва да продължи да работи, съобщи след срещата министърът на туризма Стела Балтова.
Държавата има нужда от работещ сектор туризъм. Всички имаме интерес туризма да продължи да се развива и ние да останем една зелена дестинация. Изискването за това е именно да постигнем онова ниво на вакцинация, което да позволи на всички туристи по света да пожелаят дестинация България, както и, разбира се, да осигурим здравето на работещите в сектор туризъм.
Двете страни са се договорили до 10 дни да изработят съвместно механизмите, по които туристическият сектор да може да продължи работа без да затваря. Предложението средствата за туризма от актуализирания бюджет да бъдат използвани за стимулиране на процеса на вакцинация у нас е на представителите на бранша, изпълнителният директор на Националния борд по туризъм Полина Карастоянова.
Вакцинацията е възможност за осигуряване на икономически растеж и в този смисъл ние предложихме министърът на финансите да намери необходимата форма, под която средствата, които бяха заложени през актуализацията на бюджета, да бъдат използвани именно за осигуряване на стимули за вакцинация на българските граждани. В противен случай тези средства биха били пренебрежителни малки, ако разпределение на големият брой фирми, заети в туризма, е необходимо да бъдат насочвани, администрирани и в крайна сметка резултатът от тях ще бъде нулев. От днес до следващите 10 работни дни трябва да бъдем готови с кръгът от мерки, които ще направят възможно бизнеса да отвори и да работи. Това става през инструментариум от различни видове тестове, които удостоверяват здравния статус на всички ползватели на публични услуги. И тук бихме искали този кръг от тестове да бъде прилаган не само за ползване на услуги в хотели и ресторанти, но и в други сектори, защото не по-малко рискови са телекомите, банките, търговските обекти и така нататък.
До 10 дни предстои нова среща на бранша с ресорните министри на икономиката, на финансите, на туризма и на здравеопазването, а до тогава трябва да се обмисли какъв пакет от документи да бъде изискван, както и какви решения да бъдат взети за работата на сектора през 2022 година.
Отстранена е тежката ВИК авария на помпена станция Ябълково, която остави половин Хасково и 6 села без вода. Остава в сила издаденото от здравната инспекция предписание водата да не бъде използвана за пиене и готвене поради риска от завишаване на стойностите по показателя естествен уран. С още информация репортера на Дарик Хасково Живка Тодорова.
Очаква се в следобедните часове водата да потече в чешмите на хората от кварталите в Хасково и селата, които останаха без вода, съобщи областният управител Минко Ангелов.
След обяд смятаме, че жителите на Хасково ще могат да ползват вече водата.
Остава в сила обаче предупреждението водата да не бъде ползвана за пиене и готвене заради риска от стойности по показателя естествен уран, които надвишават допустимите норми. За целта РЗИ Хасково издаде специално предписание, което според началника на инспекцията, доктор Соня Димитрова, ще е в сила, докато изследванията не покажат, че водата е годна за употреба.
Има технологично време, в което водата трябва да потече по тръбите, да се напълнят резервоарите, да се смеси в определеното съотношение, едва тогава да се обеззарази и едва тогава ние ще вземем проби. До тогава нашия призив е да не се използва водата за пиене и приготвяне от кварталите, които са обявени на сайта на РЗИ. След направените изследвания, вече при нормални стойности, тогава ще вдигнем ограничението.
При необходимост от ВИК Хасково имат готовност да разположат водоноски, увери управителят Борис Босаров.
Имаме готовност и за водоноски.
За отстраняване на тежката авария работиха екипи на ВИК Хасково и дружествата в Стара Загора и Бургас.
Благодаря на колегите от Бургас и Стара Загора за изключително бързата реакция.
Продължава поетапното подаване на вода към засегнатите от аварията квартали и села в община Хасково, като се очаква до обяд проблемът заради тежката авария да бъде решен. Живко Тодорова, Дарик Радио Хасково.
Христо Христов е новия главен изпълнителен директор на Дарик Радио. Решението бе взето тази седмица от съвета на директорите на компанията и ще влезе в сила след списване в търговския регистър. До избирането на Христов се стигна след като основателя и изпълнителен директор на Дарик Радио Радосвет Радев почина внезапно на 6 август тази година. Това е тежка загуба за мен, моето семейство и целият екип на Дарик. Поемам отговорността да продължа мисията на Дарик за качествена, свободна и независима журналистика в името на Радосвет, заяви Христо Христов. Ще запазим характерната и утвърдена публицистика в ефира на Дарик. Спортните коментари, новините, интервютата, анализите ще растем, оставайки верни на себе си. За поколения Дарик и лицата на Дарик са символ на свободата и критичното мислене. Ето защо ще продължим да даваме ефир както на вече утвърдени, така и на нови талантливи хора в различни сфери. Ще увеличим проектите, свързани с развитието на предприемачеството в България, както и ще дадем повече гласност на темата в ефира ни. Имаме амбицията да разширим присъствието на Дарик не само в радиоефира, но и все по-силно ще навлезем в онлайн пространството и социалните мрежи. Скоро ще обявим стратегическо партньорство в тази насока, както и обновена програмна схема, в която слушателите ще станат и зрители, и активни участници, каза още Христов. Той е предприемач и инвеститор, започнал кариерата си като журналист именно в Дарик Радио, по-късно работи в BBC Лондон, а през 2005-та създава едни от първите новинарски сайтове у нас, Дарик Нюс и Гонг. Периода между 2013 и 2019 е главен изпълнителен директор и акционер в NetInfo, част от нова Broadcasting Group, заедно с Радосвет Радев, с когото ги свързват редица общи бизнес начинания в областта на дигиталната икономика. Инвеститор е в редица успешни онлайн проекти като GraboBG, BackBG, BrochureBG. Христо Христов е в борда на директорите на най-голямата организация на предприемачи Endeavor. Инвестиционен партнер във фонда Eleven, член на борда на съветниците на българската стартъп организация BESCO, част е от консултативния съвет на фондация СИДА, член е на почетния тръст на фондация Международна награда на Херцога на Единбург, България, ментор в Founders Institute, както и в бордовете на инвестиционните фондове HR Capital, Довери Обединен Холдинг и компаниите Convenience, 8 Investments, B-Audit и други. На 14 януари до година ще стане ясно името на новия председател на Върховния касационен съд. Процедурата за избор се открива след седмица. В октомврийските заседания на пленума на Висшия съдебен съвет е предвидено време за правене на номинации за поста. На 14 януари до година ще се проведе изслушване на номинираните, след което ще се премине към гласуване за нов председател на Върховния касационен съд, реши Висшия съдебен съвет. Датата, на която новия председател ще стъпи в длъжност, е 10 февруари. Дата на председателя е 7 годишен. Крайният срок за подаване на годишните финансови отчети в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел е 30 септември, припомнят от агенцията по вписванията. До момента са подадени 205 794 броя годишни финансови отчети. 78% от тях са предадени онлайн чрез портала Обединяващ имотния търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на адрес portal.registryagency.bg. Агенцията по вписванията напомня, че годишни финансови отчети трябва да подадат всички предприятия, регистрирани по Търговския закон и Закона за юридическите лица с нестопанска цел, съгласно изискванията на Закона за счетоводството. Държавната такса за подаване на документите в териториалните звена на агенцията по вписванията е 40 лева. При подаване на годишните финансови отчети онлайн се изисква електронен подпис, а таксата е 20 лева. Агенцията по вписванията напомня, че приемане на годишните финансови отчети се извършва през целия работен ден. Санкциите за нарушаване на изискванията за публикуване на годишните финансови отчети са в размер от 1500 лева до 2000 лева за физическите лица. За юридически лица и еднолични търговци те са в размер от 2000 до 3000 лева. Когато нарушението е извършено повторно, санкцията е в двоен размер. Към този момент служители на агенцията полагат извънредни часове труд, за да преодолеят забавенето и вече се обработват заявления за обявяване, подадени през 2019. Националната агенция за приходите извършва проверки на място в над 2000 фирми за нелогично високи касови наличности, съобщават от агенцията. Годишните си финансови отчети за 2019 те са посочили, че държат в брой над 100 000 лева. Данъчните инспектори преброяват, описват и сравняват сумите в касата с посочените в счетоводните отчети. При 271 от дружествата до сега проверяващите са установили несъответствие за близо 216 милиона лева, съобщават от НАП. 33 от фирмите данъчните са открили необосновани липси на средства на обща стоеност почти 30 милиона лева, като при тях проверката продължава. Наред с контролната кампания на място, близо 12 000 рискови дружества получиха електронни писма или обаждане от НАП. По този начин приходната агенция насърчава фирмите доброволно да прегледат отново счетоводните си документи и да направят корекции в годишните си финансови отчети, в случай, че не всички суми са действително налични в касите им. Много от дружествата, допуснали технически грешки, пък са се възползвали от предоставената им възможност, като са коригирали сами данните и са подали счетоводните отчети отново. 15-годишно двустранно споразумение за доставка на газ между Русия и Украина ще влезе в сила на 1 октомври, заяви унгарския премиер Виктор Орбан в реч пред парламента. Това ни гарантира безопасни доставки и стабилни цени в дългосрочен план, изтъкна той. Несъмнено знаете, че ролята на Русия в доставките на газ за Европа се увеличава. Изграждането на газопровода Северен поток 2 приключи. Съединените щати одобриха това споразумение и веднага, щом американците направиха това, Унгария незабавно сключи дългосрочното си споразумение за покупка на газ, каза Орбан. Премиерът каза, че новото унгарско-руско споразумение за доставките на газ ще влезе в сила на 1 октомври и ще бъде в сила продължение на 15 години. Това ни гарантира безопасни доставки, тъй като годишният обем газ ще идва при нас по два маршрута, през Австрия и Сърбия, заобикаляйки нестабилната Украина. Гарантирано е достатъчно количество газ, 4,5 милиарда кубически метра годишно, каза Орбан. Според него, унгарско-руското споразумение за газ ще позволи на Унгария да запази резултатите от усилията за намаляване на сметките за комунални услуги и да се поддържат за напред ниски цени за комуналните услуги в дългосрочен план. Отличиха личен лекар от Неделино. Ваксинирал от врата на врата. Адриан Кулев информира.
Здравното министерство отличи екипа на имунизационният кабинет към регионалната здравна инспекция Смолян и доктор Милка Любомирова, общо практикуващ лекар от Неделино, с почетна гърмота за висока активност в имунизационната кампания. От името на Здравното министерство областният управител на Смолян Стефан Сабрутев връчи отличието на директор на регионалната здравна инспекция доктор Мими Кобатева на заседанието на областният кризисен щаб за борба с COVID-19. Почетната гърмота се връчва по повод проявените от работещите в вакцинационната кабинети на Смолянската здравна инспекция старания и постигнати резултати и съпричастност към имунизационната кампания. Директорът на здравната инспекция от своя страна връчи гърмотата на доктор Милка Любомирова. Тя е предоставена от здравният министър Стойчо Кацаров за проявена висока активност, професионален ангажимент и постигане на резултати при реализация на имунизационната кампания на Република България за вакцинация срещу COVID-19. Доктор Любомирова обслужва общо около 1800 пациенти в своята практика, като две населени места в общината, 90% от жителите на селата са вакцинирани. Какво коства това на доктор Любомирова?
Коства ми почивката и личното време. Тогава, когато аз мога да почивам, съм се качвала на колата и отивам по селата и вакцинирам, както се казва, от врата на врата. Намират се и в моята практика антиваксъри, но смятам, че с течение на времето ще се убедя, че е безсмислено да губим близки, приятели, колеги, пациенти за нещо, което е предотвратимо като заболяване.
Вакцинационната кампания в област Смолян бе открита в края на миналата година. През първото тримесечие на тази година са разкрити 14 кабинета, почти всички общини. На по-късен етап в имунизационната кампания се включиха общо практикуващите лекари. Още през месец февруари кабинетите в Смолян, Златоград и Девин осигуриха по-бърз достъп на желаещите за вакцинация чрез така наречените зелени коридори. Отчитайки затруднения на хората в неравностойно положение и живеещите в малките отдалечени населени места, със съдействието на общините бе създадени организация те да бъдат отфанити чрез мобилни екипи. Въпреки всички положени усилия, обхвата с ваксини срещу коронавирус в областта остава нисък, под средния за страната, което е предпоставка за мащаба на новата вълна и възможностите за справяне с нея, посочиха от здравната инспекция. На този фон към 15 септември в вакцинационния процес срещу COVID-19 в областта участва 68 кабинета. Поставени са 27 634 дози ваксини. С завършен имунизационен процес с 14 199 лица или 13,94%, като за страната този процент е малко над 18. С най-голям принос кампанията са общо практикуващите лекари от община Златоград и Неделино, доктор Филипова, доктор Штугина и доктор Любомирова, както и доктор Мизова. Най-активен пункт е в регионалната здравна инспекция Смолян с направени 4529 ваксини или 16% от всички. Адриан Колев, Дарик Радио, Смолян.
Турска регистрация катастрофирала тази сутрин пред 91-я километър на магистрала Тракия. Камиона се врязал с висока скорост билборд. Кабината била смачкана до неузнаваемост. Изпратените на място пожарникари и спасителни екипи от Пазарджик не успели да извадят двамата мъже, които били в кабината на товарния автомобил, и повикали на помощ колегите си от Пловдив. Наложила се и намесата на кран, тъй като билборда паднал върху камиона. Един от двамата мъже е загинал на място, втори е откаран болница с тежки травми. Подробности чуйте от говорителя на полицейската дирекция Пазарджик Мирослав Стоянов. С него разговаря Тина Соколова.
Тази сутрин около 8:40 е получен сигнал на телефон 112 за катастрофа с товарен автомобил в района на 91-и километр от автомагистрала Тракия в плътното по посока за град София. Към мястото са били насочени екипи на пътна полиция и аварийно-спасителни екипи на пожарната в Пловдив и в Пазарджик. Пристигайки на място, служителите са установили самокатастрофирал товарен автомобил с турска регистрация. Кабината е била силно деформирана, защото има удар в билборд. Наложило се на място да бъде изпратен тежък кран, който да повдигне кабината, за да могат пожарникарите да я разрежат. Вътре има от двама човека, двама мъже. Единият водач, който е починал на място, за съжаление. Другия предполагаме, че е втори водач, който е жив и в момента с различни травми и наранявания е транспортиран до болницата в Пазарджик, където лекарите да му окажат помощ. Кирът не пречи на пътното движение, защото се намира извън пътното платно в канавката на страния. Удар още веднъж ще повторя в билборд. По първоначална информация, товарният автомобил е превозвал маслини.
А причините за катастрофата предполагаеми?
Това те първо ще се изяснява, не мога да бъда категоричен. По всяка вероятност е загуба на управлението на тира. Дали е в резултат на невнимание, дали е в резултат на заспиване или някаква техническа неисправност, те първо ще изяснява досъдебното производство.
Да.
На място има екипи и на пътна полиция и на пожарната. Още веднъж ще повторя и на двете пожарни служби, на регионална дирекция Пловдив и Пазарджик, защото се оказа по-дълго време необходимостта от интервенция и съдействие, тъй като кабината беше изключително деформирана и не можеха да извадят мъжете. Първоначално имахме информация за един, последствие се оказа, че са двама и за съжаление един е починал.
От централното студио на Дарик Радио това бяха новините в 12.